Qonunlar 19-chi bob. Egangiz Xudo sizlarga beradigan yurtning xalqlarini yo'q qilganda, sizlar o'sha yurtni mulk qilasizlar. Shaharlariga, uylariga joylashasizlar. O'shanda yurtni 3 qismga bo'linglar. Har bir qismida bittadan panoh shahar ajratinglar. O'sha shaharlarga boradigan yo'llar quringlar. Toki birovni o'ldirib qo'ygan odam o'sha shaharlarning biriga qochib bora olsin. Agar u birovni adovat qilmay, bexosdan o'ldirib qo'ygan bo'lsa, o'sha shaharlarning biriga qochib tirik qoladi. Masalan, bir odam boshqasi bilan daraxt kesgani o'rmonga bordi deylik. U daraxt kesmoqchi bo'lib boltani ko'targanda, bolta sopidan chiqib ketib, sherigiga borib tegsa-yu, sherigi o'lib qolsa, qotil o'sha shaharlarning biriga qochib borib tirik qoladi. Aks holda qasoskor qotilning orqasidan quvishi mumkin. Yo'l uzoq bo'lganidan unga yetib olib o'ldirishi mumkin. Lekin u o'limga loyiq emas, chunki marhumga oldindan uning adovati yo'q edi. Uchta shahar ajratinglar deb sizlarga buyurganimning sababi shudir. Egangiz Xudoni seving. Har doim uning yo'lidan yuring deb sizlarga bugun amr qildim. Agar sizlar bu amrlarni bitta qoldirmay bajarsangiz, egangiz Xudo ota-bobolaringizga qasam ichib bergan va'dasiga ko'ra yerlaringizni kengaytiradi. Va'da qilgan butun yurtni sizga beradi. Shunda sizlar ajratgan 3ta shahringizga yana 3ta panoh shahar qo'shinglar. Toki egangiz Xudo sizlarga mulk qilib berayotgan yurtda aybsizning qoni to'kilmasin. Sizlar qon uchun javobgar bo'lib qolmanglar. Lekin birorta odam boshqasini adovat bilan poylab turib, hujum qilib o'ldirsa, so'ng o'sha shaharlarning birortasiga qochib borsa, qotilning ona shahridagi oqsoqollar qotil orqasidan odam yuborib, uni oldirib kelsin. Qotilni qasoskorning qo'liga topshirsin. Qotil o'ldirilish kerak. Unga rahim qilmanglar. Isroilni aybsizning qonidan tozalanglar. Shunda baxtiyor bo'lasiz. Egangiz Xudo sizlarga mulk qilib berayotgan yerda ota-bobolaringiz ilgaridan belgilagan qo'shningizning chegarasini surmanglar. Birovni gunoh yoki jinoyat qilishda ayblash uchun bitta guvoh yetarli emas. Ish ikkita yoki 3ta guvohning so'zlari asosida ko'rib chiqiladi. Agar soxta guvoh yomon niyat bilan birortasini ayblasa, janjallashayotgan ikkala odam egamizning huzuriga borsinlar. O'sha kunlarda xizmatini o'tayotgan ruhoniylarga va hakamlarga uchrashsinlar. Hakamlar ishni yaxshilab ko'rib chiqishsin. Agar guvoh birodarga qarshi yolg'on guvohlik berayotgan bo'lsa, birodarga qarshi o'ylagan niyatini o'ziga qaytaringlar. Shu tariqa orangizdan yomonlikni yo'q qilinglar. Boshqalar bo'lib o'tgan voqealarni eshitib qo'rqadilar. Orangizda bunday jinoyatni boshqa qilmaydilar. Bundaylarga rahim qilmanglar. Jon evaziga jon, ko'z evaziga ko'z, tish evaziga tish, qo'l evaziga qo'l, oyoq evaziga oyoq.